Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyz Türkmenistanyň dorlaryň gara bazar narhy birden keselli. Ýangyç ýagdaýy yaramaz. Näresmi mahalalar saklanýar. İlat inniki yili ala dediya. Ankara'nın administratif suudi Alisher Sakatkun 82 çeklin enerji kodunun ayrılanlığını tasdik etti ve beylek tazerkler. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen filmin yoksun anı uruvan tanış ediyarın. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump ve Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Florida'da geçiren gepleşikleri tamam olundan son bilelikte Metwot yanına çıkış edip jurnalistlerin sorularına cevap verdi. İki prezident hem duşu ve Avrupa liderleri bilen bolan telefon söhbetdeşliğini acayip diye adlandırdı. Trump yakınnaki iki heptede täze gepleşiklerin geçirilecektiğini aytti. Zelenski iki tarafın hem ulu öňegi düşlük kadar anlygyny belledi. 20 maddadan ibaret meýilnama 90 öterim alalaşyldy. ABŞ-nyň howpsuzlyk kepillikleri 100 öterim. ABŞ-nyň we Ýewropanyň kepillikleri 90 öterim. Harby aspekt 100 öterim alalaşyldy we Ukrainanyň ykdysadyýetini dikeltmek meýilnamasy işlenip tüzülýär diýip Zelenski aýtdy. Azerbaycanlı dasarı yurtlarda yaşayan 7 bloggeri kayvanı 9 yıldan 14 yıla çende aralıkta türme tutsoluğu hükümler çıkarlı. Metod kavarlarına göre onlar kezaplıkta, terrorçılığı, köpçülüklerin bildirgünçülükleri, fitne, meçe vermekte ve resminamaları kalplaştırmakta ayıplanıyor. Azer Freedom YouTube kanalının yolbaşısı Kurban Mehmedov ve Azad Söz YouTube kanalının yolbaşısı Tural Sadıklı 14 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Bloggerler Elşat Mehmedov, Süleyman Süleymanlı, Orhan Agayev, Rafael Piriyev ve Ordukhan Teymurhan Davolta 9 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Onlara karşı açılan cinayet işlerinin anık sebepleri belli değil. Kavkaz Uzel Neşri Piriyev'e karşı golgolun işin onun 2019-njy ýylda çap eden wideolaryndan gelip çykýanlygyny habar berýär. Derňokçularyň sözlerine görä, ol wideolarda blogçy Azerbaýjandaky häkimetleri agdarmagy, konstitusion guruluşy zorluk bilen üýtgetmegi we köpçülüklerin bildirgünçülükleri çağırys edipdir. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow öňkü döwletdaşdany Almazbek Atambayewi ähli hormatly atlarynyň we syýlaglarynyň mahrum etmek barada karara gol çekdi. Prezident administrasiýasynyň ýerinden beýanatyny bu çäranyň Bişkek şäheriniň 1-nji maý etiraf kaýdetiniň 2025-nji ýylyň 3-nji ýuluna çykaran kararyna laýyklykda görülenligi aýdylýar. Atambayew Kyrgyzstanyň gahrymany, Kyrgyz Respublikasynyň batyr diýen adyndan 2-nji dereceli Manas ordeninden, Danaker ordeninden we Danyk medalynyň mahrum edildi. Japarow we Atambayew geçen aý bir-birini ýurdun ýüzüni bolýan energiýa meselesine jogapkar bolmakda aýpladi. Her prezident Atambayewdenin ýurdun energiýa pudugynyň krizisiň bolsagyna getirilendigini aýtdy. Japarowyň tassyklamagyna görä Atambayewiň döwlet başyna gelmegi bilen ýurdun energetika pudugy doly batgalyga batyrly we häzir hem şol kyn ýagdaýyndan çykyp bilmän kösenýär. Her daşary ýurtda ýaşaýan we öz ýurdunyň gaýwany 11 ýarym ýyl türme tutsakluguna hüküm edilen Atambayew herki döwlet daşdanynyň aýdanlaryny şol sanly Bişkek ýyllyk elektrik stansiýasynyň döwrüp aplastyrylmagy bilen baglanşykly korrupsiýa aýplamalaryny ret etdi. Ol energiýa krizisiniň Japarowyň we onuň işgärleriniň kabul eden kararlaryny netijesinde döränligini öňe sürdi. Russiýanyň Mariel sewtinde ýaşaýan daşary ýurtlaryň bir näçesi immigrasiýa kanunlaryny bozanlyklar üçin ýurtdan çykarylýar diýip Mary Media nesri xavar veriyar. Xavarda anıqlaştırılmağına vura Azerbaycanın 3 rayeti, Türkmenistanın 2 rayeti ve Tacikistanın 1 rayeti uçura çenli uğradırlı. Türkmenistanın yurttan çıkarılan rayetleri ortiyete 2022 ve 2023 yıllarda geliptirler. Yönü olar yaşamı üçün berilen möhletleri tamamlanandan son kem öz silahları bilen yurttan çıkmandırlar ve yaşamak möhletlerini ulatmandırlar. Xavarda olarının ne patentlerinin, ne iş ruhsatnamalarının bağırdığı belleniyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledin.